plakši. Tos pazīst tik viens, it sevišķi vīrieši, tā ir puķi, ko viņi pazīst pavisam labi, jo visas puķis viņi sauc par plakšiem, bet ja nopietni, tā tiešām ir eleganta lauku puķi. Jā, pilsētā viņa neiederās, tā ir īsti latviska lauku puķi, kura pašlaik tieši augusta sākumā zied viskrāšņāk. Ir agrās cirnas un vēlās cirnas, bet tas vidusposms ir tieši uz 2. augusta, tāpēc, ka mums ir plakšu svētki. Latvijā nemaz nav daudz tādu ziedu, kuriem ir veltīti atsevišķi svētki, bet es jau 4. gadu centos, lai arī plakšiem būtu tāda lielāka vērība. Šodien es jūs ikvienu gaidu savā lauku svētā. Mēs šodien celsim godā brīnišķo maizstādisko jauko un vienlaikus smažojošo floksti ar visām tā jaukajām izpausmēm.